išlaidą inicijuoja Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
Sveiki, žinių radijo klausytojai, sveiki ir tie, kurie įsijungėte vaizdo transliaciją, su jumis sveikinuosi aš, Darius Matas, laida Verslo Pulsas. Šiaulių miestas nuo seno Lietuvos ekonomikai buvo ir tebėra reikšminga savo pramonė, amatininkystė, logistika. Kokiu iššūkiu kelia ketvirtoji pramonės revoliucija ir skaitmeninės technologijos? Ką Šiaulių miestas ir jo pramonė turi išmokti tam, kad išliktų ir ateityje? Apie tai mes šiandien laidoje kalbėsime. Mano pašnekovai čia studijoje Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas Vidmantas Japertas. Labadiena.
Labadiena.
Ir taip pat Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorius Antanas Bartulis. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime mūsų pokalbį nuo labai paprasto tokio klausimo. Kuo šiandien gyvena Šiauliai? Kokiomis nuotaikomis šiandien gyvena Šiauliai? Antanai, jūs gal galite pradėti.
Manau, nuotaikos visumoje yra neblogos. Pats kontekstas, sakykime, laikotarpis, kuriame gyvena valstybė, tai tikrai tam tikro ekonominio aktyvumo, pagyvėjimo laikotarpis, tai leidžia ir verslui turėti drąsesnių ambicijų. Tai mes matome ir bedarbystės lygis sumažėjęs, mes džiaugiamės Šiauliuose, kad turime tik virš 5% bedarbystę. Tai yra ir atlygimų didėjimas, kurį garantuoja verslininkai, tai vadinasi surinkimas ir mokesčių į savivaldybės ir valstybės biudžetus. Šitas laikotarpis tikrai yra dėkingas valstybės gyvenime, tik tai klausimas, ar jį maksimaliai mes galėsim išnaudoti ir ar išnaudojame. Manome, kad mes Šiaulių savivaldybė bandome šitą laikotarpį išnaudoti maksimaliai.
Pone Japertai, kaip jūs matote dabartinį Šiaulių miesto potencialą?
Tai, kaip ir direktorius paminėjo, laikas, kada tiek verslas auga, tiek viešasis sektorius gauna didesnius išteklius, kuriuos gali paskirstyti socialiniai reikmėm ir, aišku, nepamirštant, kad dalį reikia tų resursų atidėti, kad tą augimą padaryti kaip ir stabilų. Nes šiaip iš tiesų negalima turėti tokią iliuziją, kad reinvestuodamas į ekonomiką, tu turėsi nuolatinį augimą. Tai iš verslo pozicijų įvairių yra tendencijų, didžioji dalis turi optimistinius lūkesčius, bet šį laikotarpį visus mes raginame paaugėti kokybiškai, ne kiekybiškai, o pereiti į kokybinį augimą, nes kaip visada ekonomikai būdingi pakilimai, nukritimai, tai šis laikotarpis turi būti kaip ir etapas, kuris tavo užtikrina tvarų tolimesnį augimą, būtent dėl to, kad tu kokybiškai pasidarysi našesnis, efektyvesnis ir geriau planuojantis savo ateitį.
Na, konkurencija vyksta ne tik Lietuvoje, konkurencija vyksta visame pasaulyje ir konkuruojama yra ir dėl naujų investicijų, dėl darbo vietų, dėl pritraukimo jų į savo regioną. Šitoje vietoje, kaip Šiauliams sekasi, kiek teko stebėti spaudoje ir milžiniška langų gamintoje atkeliauja į laisvąją ekonominę zoną Šiauliuose esančią. Kaip su tom investicijom sekasi susidoroti?
Manau, kad pas mus Šiauliuose yra jau susiformavo tikrai gera tokia diskusija arba išdiskutuotas yra klausimas, kas už ką atsako. Nes puikiai žinodami, kad po 20 metų privatizavę visą ekonomiką atsakomybę atidavėm į privatų sektorių. Ir viešasis sektorius, sakykime šiuo atveju kaip savivaldybė, nekalbu apie vyriausybės lygmenį, mes turime savo pareigą, savo funkciją ekonomikoje ir suvokdami šitą savo atsakomybės ribas, mes tikrai Šiaulių miesto savivaldybė ir tiek savivaldybės taryba, tiek administracija darome visas reikalingas priemonės, kurios vadinamos verslo sąlygų sudarimas, optimizavimas, tą, ką mes kaip savivaldybė galim padaryti. Tai, sakykime, ir infrastruktūros kūrimo klausimai, nekalbant ten mokyklos darželiai, socialinių paslaugų sritis, tiek, sakykime, visą miesto infrastruktūrą, susisiekimo visi dalykai, tiek mes turėdami be abejo ribotos galimybės biudžetinius išteklius, tačiau pasitelkiant ES lėšas, nes irgi dedame į verslo sąlygų sudarimą. Mes turime tikrai pradėtą veikti sėkmingą pramoninį parką. Lezas šiemet jau irgi turi 3 investuotojus, kurie tiesiog laukia mūsų elektros ir dujų projekto įgyvendinimo ir šitas procesas prasidės.
Taip sakant, infrastruktūrinių dalykų sklype tam, kad galėtų pradėti, ar ne?
Taip, paruošėme visą šitą, kiek galime infrastruktūrą, kad investuotojas atėjęs iš karto turėtų, nebereikėtų jam sukti galvą, iš kur čia tas vanduo ateis, kur čia tas dujos ateis arba elektra iš kur. Šitą visą mes imamės atsakomybę savivaldybę ir visus šitos projektus darome. Visiškai manome sėkmingai irgi turime pasirašę sutartį Šiaulių oro uostą. Atėjo investuotojas, išsinuomavo du sklypus, irgi jau vyksta projektavimo darbai, prasidės irgi sekančiais metais statybos darbai. Taigi, tokiu būdu mes suvokdami kaip savivaldybė savo atsakomybės ribas, atsakomybės lauką šitoje srityje dirbant, jeigu dar paliesti visas mokestinės lengvatas, kas irgi mūsų, sakykim, yra ir savivaldybės tarybos kompetencija, šitais klausimais mes irgi dirbame ir turime daug patrauklių instrumentų, kurie leidžia sakyti, kad Šiaulių infrastruktūra arba verslo sąlygos nuolat gerėja ir tai sudaromos sąlygos pritraukti investuotojams.
Vis tik iššūkių, ko gero, šiandieninėme pasaulyje tikrai jų nestinga. Mes pasaulyje galime kalbėti apie prasidėsiančius arba jau prasidėjusius kai kur prekybos karus. Taip pat mano minėtoji ketvirtoji pramonės revoliucija, kuri taip pat verčia ieškoti naujų būdų, kaip skaitmeninti įvairius tiek darbo procesus, tiek apskritai produktus. Kaip jūs matote tuos iššūkius ir na, kaip čia Šiauliams sekasi su tais iššūkiais kovoti?
Vyriausybės pagalba, dabartinės vyriausybės pagalba pabandėme paplanuoti Šiaulių ekonomikos vystymasi, pasirinkdami tokį jų pasiūlytą būdą kalbėti apie regiono ekonomikos specializaciją, šiek tiek išgryninant savo stipriasias pusės, tai aišku, tas ir galimybė buvo identifikuoti, ką mes turime, kokį potencialą, be abejo, identifikavus potencialą, nematyti pačios dinamikos į ateitį, kalbant apie pasikeitimus pasaulinėse rinkose, apie galimybę konkuruoti globalioje erdvėje, tu padarytum tik tai pusę darbo ir nu, mes ne visiškai sutinkame, kad specializacija tai yra panacėja ir tu kažką tai čia atradai naujo ir šiaip iš tiesų 20 metų ar 25, beveik 30 metų ekonomikos savarankiškos tos Lietuvos ekonomikos augimą tu nubrauksi, tradiciją susiformavus, kurios susiformavo rinkoje, nebepaisysi ir kažką tai pradėsi naujo kurti, išskyręs keletą sričių, manau, kad būtų didelė klaida, bet visi šitie iššūkiai dabartiniai, mes labai platų spektrą turime. Pas mus galima drąsiai pasakyti, kad Šiauliai išsiskiria tuo, kad neturime labai aiškios specializacijos. Kaip ir, ko gero, didžioji dalis Lietuvos, išskyrus dabar atskirus regionus, kuriuose kūrėsi naujosios pramonės tuščioje vietoje. Tai ten galima sakyti, kad jos koncentruoja.
Taip, ir dėl atrodo, Panevėžys, kaip robotikos miestas bando save pozicionuoti pastaruoju metu.
Tai šiaip jo, tai mes taipogi pasirinkinėjome išmaniosios gamybos formatą ir tai būtent šitas rytis ir turėtų užtikrinti to pagrindinio potencialo augimo prielaidas, nes mes turime tikrai stiprių įmonių su giliom tradicijom, tiek vadybinėm, tiek ženkliai pažengusių technologiniam lygmenyje, kurios geranoriškai dalinasi savo sukauptą patirtimi su smulkiaisiais. Tai yra labai svarbu. Mes radome būdus ir formas susodinti prie stalo toj pačioj srity ar tos panašiose srityse dirbančias įmonės ir kalbėtis apie klasterizacijos galimybės, kad tu šiaip iš tiesų būtum labiau konkurencingas nu, pasauliniu, tarptautiniu mastu, nes kaip tu save bevertintum aukštai čia, turėdamas vienokią ar kitokią rinkos segmento dalį, kada tu išeini į platesnius vandenius, pasirodo, kad tavo tos galimybės nėra tokios didelės. Ir antras, kas smagu ir džiugu, kad įmonės šiaip iš tiesų pradeda vertinti to bendradarbiavimo galimybės labiau specializuodamosi tam tikroje srityje ir perduodamos dalį savo nebūdingų gamybų tom įmonėm, kurios tą gali daryti pigiau ir geriau. Šiaip atsiranda kur kas didesnis pasitikėjimas. Tai ką mus privertė padaryti, tai kalbėti apie iššūkius, kurie reikalingi tiek technologiniam, tiek žmogiškų išteklių srityje, nes žmogiškie ištekliai, jie per metus pasikeičia šiaip iš tiesų, tai yra ilgas, nuoseklus darbas ir būtent praeitais metais, kada mes kalbėjome apie regiono ekonomikos identitetą ir tavo atsparumą, kad tave neištrintų vieną gražią dieną, mes kalbėjome ir apie tą žmogiškai kapitalą, kuriuo turime didžiuotis ir tai yra ekonomikos augimo pagrindas, kad tai pakeisti tradicijas ir sukurti naujas vertybės prireikė dešimtmečių. Nuoseklaus darbo, ne prišokant, ne padarant vieną kažkokį tai intervencijos veiksmą ir toliau nieko nedarant, tai mes šitas temas analizuojame. Tai technologinis atsinaujinimas, žmogiškiai ištekliai, tarpusavio bendradarbiavimas, tai būtent tie kaip ir gal sėkmės garantai, kurie gali užtikrinti tolimesnį verslo augimą.
Štai labai aiškios kryptis. Šiauliai išmaniosios gamybos centras tam, kad mes galėtume tai pasiekti, visi išvardinti variantai, ar ne, tai yra žmogiškieji ištekliai ir investicijos ir taip toliau ir taip toliau. Pane Martuli, kokie žingsniai jau yra tą kryptimį sudėlioti?
Taip, aš tikrai noriu pratesti prezidento mintį išsakytą apie žmogiškosius išteklius. Jau ir mes suvokiam, kad sėkmė, ekonomikos sėkmė yra priklauso nuo kvalifikuotų žmogiškų išteklių. Ir štai mes savivaldybė jau pernai pradėjome vieną programą, šiemet kitą programą, kuri ir leistų mums įgyvendyti va šitos kokybiškus, kvalifikuotų žmogiškųjų išteklių poreikį mūsų Šiaulių regione. Tai pernai pradėjome dvi tokias sėkmingas programas, tai STEAM ir InnoStart programos, kuriomis jau pradedant nuo bendro lavinimo mokyklų abiturientų, mes jau pradedam pratinti juos su aukštosiomis mokyklomis, jie bendradarbiauja su verslo įmonėmis, kad ir į tas rytis, ar tai būtų gamtos mokslai, ar informacinės technologijos, į tas aktualias rytis, kurios daugiausiai trūksta tos kvalifikuotos darbo jėgos, mes finansuojame tokias programas ir ypatingai praeitų metų irgi situacija parodė, kad tai yra labai sėkminga, abiturientai susidomėjo, jie tiesiog patikrina save, nueina į vieną, kitą, į trečią programą arba tą, ką vyriausybė formuoja politiką per stipendijas, tarsi orientuodama į kur turėtų jaunimas pasukti ir va šitą mes pagilinom per tą savo programą ir pamatėme, kad jaunimui susigaudyti toje pasirenkant būsimą profesiją yra labai svarbu. Šiemet mes paleidome dar vieną, galima sakyti, projektą, tai studijų paramos programa, kai bet kurios abidvi aukštosios mokyklos ir profesinio rengimo centras jau tie studentai, kurie mokosi šitose mokyklose, gali gauti padidintą savivaldybės stipendiją, jeigu jie pasirašo keturšalės sutartį ir su darbdaviu jau sutarė, kad štai aš po bakalauro studijų ateinu dirbti į šitą verslo įmonę ir tai jisai gauna padidintą stipendiją ir tokiu būdu jį motivuojame ir likti kaip studentų Šiauliuose ir turėti įmonę, prie kurios jis pratinasi ir praktikos metu, sakykim, ir įmonė pamato jo gebėjimus ir tokiu būdu mes formuodami šitą programą ir savivaldybė finansuodami šitą programą, tiesiog pradedame formuoti jau naują darbo, kokybišką darbo rinką Šiauliuose su tokia planinė ateitimi, kai visi žino, savivaldybė, kurioje kaip sutartie šalis, mokymo įstaiga, studentas ir verslas. Tai va šitos trys programos leidžia jau tikėtis, kad mes ir džiugu, kad jau mus kopijuoja ten Panevėžys ir bando žiūrėti mūsų šitą patirtimi, kad tai yra projektai, kurie leistų ir įgyvendinti šitą pagrindinį klausimą – kvalifikuotą, kompetitingą darbo išteklį.
Pone Nepratai, kaip užtikrinti, kad štai visos šios pusės susitiktų, viena kitą pažintų ir tas bendradarbiavimas būtų sėkmingas?
Pratesdamas gerbiamo Antano išsakytą tą veiksmų planą, kuris jau šiandien įgyvendinamas, aš tik tai pridėt galiu, kad jau mes prieš du metus pradėjome programą su bendro ugdymo mokyklomis karjerai renkuosi Šiaulius. Ir pagrindinis šitos programos tikslas, kad mokyklose atsirastų deramai parengti ir savo amatą išmanantys karjeros specialistai, kurių indėlis į jauno žmogaus ateities formavimo požiūrį yra didžiulis. Nesumenkino dalykų tiek gamtamokslių, tiek humanitarinių dalykų reikšmės tavo asmenybės augime, bet visuominis supratimas, kas aš noriu būti, šiaip turi būti pradedamas formuoti labai ankstyvam laikotarpį, kad vaikas jau šitoje raidoje sugebėtų išbandyti, ar man tas patinka, ir lydimas gerų mentorių nu, įvertintų, ar tai man bus įdomu. Ne vieną dieną, kada tu pabaigęs 12 klasių, nu, turėsi besti brūkšnę, besti tašką ten iš 12 skirtingų pasirinktų disciplinų, aš dabar būsiu, nu, tarkim, jūrininku. Tai mes šiaip iš tiesų 2 metai dirbome su mokyklomis, pirmiausiai ieškojame bendro supratimo, kad mokyklos irgi turi aukti, kaip ir verslas turi aukti, taip ir mokymo įstaigos turi aukti, žinodamos, kas dedasi aplinkui, matydamos, nesivadovaudamos stereotipais. Tai vaikai lankosi ir jiems sudarytos visos sąlygos lankytis gamyklose, dalyvauti diskusijose. Kitas grįžtamasis ryšys, kad jaunoji karta labai keičiasi, šiaip jos vertybės keičiasi ir jeigu įmonė taipogi nesupras ir stereotipiškai gyvens vakar diena ir tie darbiniai santykiai tokie bus, tai vėlgi padarys savo meškos paslaugą, jinai paprasčiausia neras ateities darbuotojų. Tai mes būtent per šį bendravimą stengiamės, kad kuo ankstyvesniai stadijų atsirastų galimybė save pasitikrinti. Galų gale ten vasaros laikotarpyje tėveliai prašo, nu, kad vaikas patirtų tos darbo duonos ar skonį, ar sunkumą šiaip iš tiesų suformuoti kažkokį tai rinkos segmentą, kur jauni žmonės, moksleiviai galėtų įsidarbinti ir, tarkim, patirti pirmus tuos įspūdžius, bet labai norėtųsi, kad jie ateitų motyvuotai. Ne tėvai jį atsiųstų, bet jisai pabandyti tų save šitoje srityje ir, tarkim, drąsiai galiu pasakyti, kad kuo toliau, tuo tos žinios, kurias tu įgysi jauname amžiuje, tavo gyvenime jos pravers. Kad tu tą jau pamatėjai realiame gyvenime, ne literatūroje kažkokiam ar vadovėlį pasiskaitėjai. Tai mes suprasdami šio pat reiškinio svarbą ir plečiame tas apimtis ir bandome ieškoti įdomesnių formų, kad tam jaunam žmogui tas būtų įdomu. Kad nesakytume, kad jaunam žmogui neįdomus gamtamoksliai dalykai. Gal mes nemokame pateikti, gal jisai nori rezultato kur kas greitesnio ir šiaip iš tiesų kaip informacijos dabar daug jinai lengvai prieinama, gal kitą kartą tau tie dėstumai dalykai, nu, gal ne ta forma dėstam yra. Tai mūsų tikslas šiaip iš tiesų abiem pusėm aukti. Auga jaunoji karta, auga įmonės.
Pakalbėkime apie, na, tokį vieną esminį dalyką, kuris nesikeičia, kad ir kokios technologijos beteitų. Kai tu sukuri produktą, gaminį, vis tiek kažkur turi būti kita pusė, kuri nori tą gaminį įsigyti arba už kažkokią paslaugą susimokėti. Kaip tas užsienio rinkas pasiekti?
Tai čia viena iš pagrindinių turbūt Lietuvos prekybos pramonės amatų rūmų misijų, tai eksporto skatinimas. Šiaip vienas dalykas, kad mes turime sukaupę pačias didžiausias kompetencijas, antras, kad mum pasiseka suburti įvairias grupės įmonių, kurios kooperuodamosis gali efektyviausiai pateikinėti. Vienai per kitaip mes bendradarbiaudami su Lietuvos ambasadų užsienyje, ekonomikos atašė, bendradarbiaudami su užsienio šalių struktūromis, kuriom įdomus bendradarbiavimas su Lietuvos įmonėmis, kaupiame informaciją, analizuojame apie potencialą rinkų, šiaip iš tiesų bandome ieškoti saugiklių, kad įmonė ateidama ir vieną kitą naują rinką nenudegtų, nežinodama tradicijų, nežinodama kultūros bendravimo. Tai šį darbą stengiamės ne tik tai, vat, kaip ir renginys, kuris įvyks kitą savaitę, mes kalbėsime apie globalios prekybos postumius, kas vyksta pasaulyje, bet šiaip iš tiesų mes tą darbą darome kiekvieną dieną, galima sakyti, organizuodami bendrus dalyvavimus parodose, suteikdami profesionalią pagalbą vietoje, kaip tinkamai pasiruošti ir kaip įvertinti rizikas einant į vieną ar kitą rinką, tai yra, nu, viena iš mūsų pagrindinių veiklos ryčių ir manome, kad įtraukdami įmonės, kurios taipogi geranoriškai dalinasi savo sukauptą patirtimį, mes sukūrėme bazę informacijos, kuri gali pasitarnauti tiek tų įmonių augimui, tiek šiaip naujų atsiradimui, kurie lengviau galės pasinaudodami tą patirtimį įeiti paskui tas pirmaujančias įmonės į vieną ar kitą rinką.
Štai, pana Sėpras mini ir įvairius renginius švietėjiškus ir diskusijas. Pane Artuli, na, ko reikia tam, kad Šiauliai vis tik taptų tokiais, na, globaliais, arba galbūt jūs mane pataisysite, sakysite, kad jie yra globalūs. Kokius iššūkius, kokias pamokas galbūt praeities reikia įvertinti, išmokti tam, kad, na, pasiektume tų tikslų, apie kuriuos mes šiandien laidoje ir kalbame?
Taip, tai čia vėl reikėtų grįžti prie tų ištakų, kurias aš jau minėjau, kad veiksmai ir priemonės, kurias pats verslas turi daryti, vat prezidentas labai gražiai vardino, tai yra grinai pačios verslo užsiduoti iššūkiai, ir kur, jeigu jų jie nedarys, tai jie liks atsilikusią vakarykštės dienos įmonę, ir priemonės, kurias, kaip sakyti, gali daryti mes, kaip savivaldybė, kaip viešo sektoriaus atstovai. Tai jeigu analizuoti ir situaciją arba veiksmus, kurias galėtų daryti savivaldybė, tai mes galbūt antrieji po Klaipėdos irgi savivaldybė ten Mėlynosios bangos tą tokią programą pristatė, kurioje irgi turėjo ambiciją jau išanalizuoti, nes įmonė, tai yra mikro įmonė, įmato, sakykim, savo lygmenyje situaciją, eksporto galimybės, ekonomikos, savo produkto visus dalykus, aišku, asociacijos į šitą užvelgia disponuodamos tam tikrom statistiniais duomenimis plačiau, o mes pasiryžome irgi ir jau vykdome tai ekonominio proveržio tokią strategiją, kur į šitą procesą įtraukėm ir verslo bendruomenę, ir mes, ir vat jau sekančią savaitę bus jau pirmųjų etapų pristatymas šito produkto ir to strategijos kūrimo paskirtis yra dar kartą giliai įvairiais pjūviais išanalizuoti mūsų regiono ekonomiką, kurioje vietoje ten mes identifikuosime silpnas vietas, kuriuose mes turim, sakykim, tam tikrus pranašumus, ir leistų pamatyti ir iš to išstrateguoti tam tikras kryptis, ką toliau daryti, kokiomis priemonėmis ten paskatinti vienus ar kitus, sakykim, procesus, ir tai leistų jau vėl daryti naują tokį postumį jau mūsų regiono ekonomikoje. Tai va šitoje vietoje mes irgi kaip savivaldybė imamės tokios ambicijos padaryti tokią dar gilesnę studiją, inicijuoti diskusiją ir iš to tiesiog irgi galbūt pasufleruoti tam tikras mintis, kad verslas atkreiptų dėmesį. Kai mes atnešime gatavo produktą, identifikavę problemas tam tikras arba tendencijas, gal kai kurias ir neigiamas tendencijas, tai bus visiems geras pagrindas diskusijai, ir iš to tada matysime, ką mes galim kaip toliau savivaldybėje dėliotis, nes tikrai mes nesusifokusuojame tik tai, sakykime, į stambaus verslo remimą. Pas mus yra daug veikia ir dabar smulkaus verslo paramos programų. Tie, kurie dirba su verslo liudimais, irgi įvairios paramos programos. Mes turim programą jaunimui iki 29 metų. Mes turim programą 50+, kurie irgi skatiname. Tai yra daug įvairių priemonių, kuriomis mes bandome prisidėti prie mūsų regiono ir savivaldybės ekonomikos, ir skatiname ir mūsų verslą taip pat daryti, būti konkurencingam, nes iš to visi tik ir laimėsime.
Mūsų praktiškai laikas išseko, dar labai trumpą komentarą, pone Japertai, na, čia taip neišdavė Bartulis. Tai jau tų iššūkių matot kažkokių silpnųjų pusių Šiaulių, kuriuos reikia kažkaip dabar staigiai imti iš karto ir stiprinti?
Be abejo, šiaip iš tiesų iššūkių yra daug, ir rengiant nacionalinius dokumentus jų atsiranda dėl to, kad labai dažnai netiekiamas deramas dėmesys regiono. Mes ir pernai metais kalbėjome, ir šiais metais kalbame apie tą pačią regioninę politiką, kaip efektyviau išnaudoti galimybes, kaip gal netgi ir dirbtinais instrumentais sukurti proveržio galimybes. Nu, kaip viena iš pavyzdžių, iš istorijos galiu paminėti Šiaulių laisvą ekonominę zoną, kuri kaip toksai darnys buvo sukurtas pirmasis, 20 metų buvo ištrintas iš, nu, kaip galimybė. Ir paprasčiausia 20 metų prarasta laiko, tai ateityje nekartoti tokių klaidų. Ir jeigu mes žinome, ir kad toj srity mes galime būti stiprus, galime išnaudoti regiono konkurencinius pranašumus, padaryti viską, kad nacionaliniu mastu neatsirastų trikdžių, kurie neleis tą kryptimį judėti. Daugiau pasitikėjimo ir daugiau bendradarbiavimo.
Kągi, ačiū Jums už pokalbį. Aš priminsiu, šiandien laidoje Verslo pulsas kalbėjome su Šiaulių prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentu Vidmantu Japertu ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriumi Antanu Bartuliu. Tad dėkoju Jums labai už pokalbį.
Ačiū.
Visa geriausia.